assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Subax wanaagsan kusoo dhawaada warka subaxnimo ee dalsoon qodobada saaka ugu waaweynna waxaa ka mid ah musharixiinta u taagan qabashada ama doorashada madaxweynaha ee soomaaliya oo maanta baarlamaanka ka horjeedin doona qorshahooda madaxtinimo. Guddoonka golaha shacabka baarlamaanka oo ciidanka xoogga ku amray inay baneeyaan aagga xarunta Afasduun iyo Muqdisho. Madaxweyne farmaajo oo ka tacsiyey geerida Marwo Xaawe Cabdi Samatar oo ahayd marwada madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdullaahi Axmed Yuusuf. Koox ku beesan bastoolada oo xalay xaafad ka tirsan degmada Deyn ila ku dishay danabadoon caan ka ah degmadaasi. Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo hoogiisa magaalada Muqdisho ku qaabilay musharax madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweynaha maamulka Puntland oo magaalada Muqdisho kula kulmay guddoomiyihii hore baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Dhoobo Daareed kana hadlay xaaladda guud ee dalka. Dibaddan waxaa ugu waaweyn sirdoonka Mareykanka oo sheegay in Ruushka dagaalka uu qorsheynayo.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku keentay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G Plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
Ismaqal wanaagsan saaxiibyaal, waa subaxnimo Arbaca 11ka bisha May 2022. Kusoo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo dhafaafasan. Haddii aan ku bilaabno musharaxiinta u taagan doorashada madaxweynaha ee Soomaaliya ayaa maanta baarlamaanka ka horjeedin doona qorshahooda madaxtinimo kadib markii shalay lasoo gebagabeeyey diiwaangelinta iyo shahaadaysiinta musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya ee 10aad, kuwa uu gaarayay ilaa 39 musharax. Waa sida guddiga isku dhafka ee labada aqal ee baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya qaabilsan arrimaha doorashooyinka dalka ay warbaahintu xaqiijiyeen. Musharaxiinta ayaana markaas maanta la filayaa in goorsi horeba ay sii gaaraan hoolka Afasduuni, halkaas oo loo qorsheeyey in ay ka dhacdo doorashada madaxweynaha 19-ka bishan oo si weyn amnigeeda loo xaqiijinayo, islamarkaana iska kaashanayaan ciidamada howlgalka midowda Afrika ee ATMIS iyo kuwa ciidanka xoogga dalka ee Soomaaliya. Midooga aan raade musharaxiinta ayaana markaas maanta la qorsheeyey ilaa 20 musharax in maanta hadal jeedintooda ay qaataan, islamarkaana ay noqoto maalinta kalenteer ee maalinta ku xigtana ay nacaydu kale harsanaydan qudhoodu ay soo gebagabeeyaan si maalinta jimcaha iyo maalinta kale ku xigtana dhinacyadu ay guddiga ay u yeeshaan wadatashi iyo diyaargarow ugu dambeeyey, halka maalinta axadda 19-kana ay tahay maalinta kama dambeysa ee la qabanayo doorashada madaxtinimo ee Soomaaliya. Musharaxiinta isdiiwaangeliyey waxaa ka mid ah madaxweynaha imanka talada haya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo markaas guddiga isku dhafka ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya shuruudihii hore u soo saarin ay tahay in xarunta uu la geli karo oo keliya ee 3 dhinac oo kale ah, mid ka shaqeyn doona ama mid u tirin doona codadka, halka dhinac kalena uu qaabilsanaan doono ama maamuuska, iyo mid markaasi qudhiisu markaa noqon doona mid markaa midka markaa ilaalin doona. Dhinacyada kale waxaa ka mid ah oo loo ogol yahay madaxweynayaal hore waa 2 dhinac oo keliya qudhoodana ama loo ogolaan doono in hoolkii la galaan 2 markaasi maamuus ama markaa 2 qof oo markaa u shaqeyn doonta, midna cod ku tirin doono, midna u qaabilsan doono dhanka protokolka. Dhinacyada kale musharaxiinta kale keliya waxaa loo ogolaaday oo keliya 1 qof oo in ay xarunta la galaan hoolka doorashada, ka oo markaa noqon doonaan mid u tiriya codadka markaa uu helayo. Taa waxay ka dhigantaa in si weyn loo adkeeyey dhinaca habraaca doorashada iyo shuruudaha markaas musharaxiinta laga rabo markii lagu sugan yahay hoolka baarlamaanka ee markaas hoolka tanada Afasduuni ee magaalada Muqdisho. Imanka wariyaasha ayaana markaa ku sii xaadiraya tanada Afasduuni ee magaalada Muqdisho, halkaas ay ugu soo tabiyaan hadaljooyinta musharaxiinta u taagan qabashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya. Dhinaca kalena guddoonka golaha shacabka baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya ayaa ciidanka xoogga waxa ay ku amreen inay baneeyaan aagga xarunta teendada Afasduuni ee magaalada Muqdisho. Bayaan xalay ka soo baxay golaha shacabka baarlamaanka guddoonka qaabilsan ayaana lagu sheegay in muhiim ay tahay in ciidamada ammaanka ay halkaas ay baneeyaan maadaama ay si buuxda u maamulayaan ciidamada ATMIS. Guddoonka golaha shacabka baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya ayaa xalay soo saaray habraaca amniga doorashada madaxweynaha oo 19-ka bishan ka dhacaysa magaalada Muqdisho. waxaa lagu soo saaray guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka sheekh aadan madoobe ayaa waxaa lagu sheegay in ciidanka midowga afrika admis oo lagu wareejiyey amniga teenada afisoni oo lagu qabanayo doorashada madaxweynaha dalka, ciidanka xoogga dalka iyo kuwa nabadsugidda ayaa loo xilsaaray ammaanka guud ee magaalada gudaheeda iyo bannaankeeda si ay ugu hortagaan wax kasta oo keeni kara khalqal amni. Sidoo kalena ciidanka booliiska ayaa la faray fududeynta socodka musharaxiinta madaxweynaha iyo xildhibaanada. Shacabka ayaa ciidanka militariga ee degan teenada afisoni ku amray in halkaas ay ugu guuraan si kumeel gaar ah inta lagu gujiro doorashada, islamarkaana la faray inay xoojiyaan amniga bannaanka xerada. Sidoo kale guddoonka golaha shacabka baarlamaanka ayaa shaaca ka qaaday in amniga madaxweynaha cusub ee la doorto ay la wareegi doonaan si deg deg ah ciidanka militari waa midowga afrika admis, islamarkaana la geynayo goob amnigeeda uu sugan yahay. Dhinaca kale, haddii aan eegno madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ka taasiyey geerida ku timid allaah u naxariise marwada madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdullaahi yuusuf axmed. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa tacsiye tinaayeel u diray qoyska, qaraabada iyo dhammaanba ummadda soomaaliyeed ay ka geeriyootay marxuumad xaawe cabdi samatar oo ahayd marwada allaah u naxariistay madaxweynihii hore ee dalka cabdullaahi yuusuf axmed. ina lilaahi wainaa ilaihi raajicuun, waxaan tacsiye tinaayeel u dirayaa qoyska, qaraabada iyo dhammaanba ummadda soomaaliyeed ee ka geeriyootay marwa xaawe cabdi samatar oo ahayd marwadii madaxweyne cabdullaahi yuusuf axmed. waxaan si gaar ah xanuunka ah tacsidaha ula qeybsanayaa buu yiri qoyska madaxweynihii hore ee dalka. madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa marxuumadda allaah u weydiiyey in uu hooygeeda janno ka yeelo firdowso sumeer iimaan ah uu ka siiyo qoyska, qaraabada iyo guud ahaanba ummadda soomaaliyeed ay ka geeriyootay. markana haddii aan eegno dabli hubeysan ayaa xalay xaafad ka tirsan degmada daynile ee gobolka banaadir waxay ku dileen nabadoon caanka degmadaas. warar dheeraad ayaana kasoo baxaya dilka nabadoonkaas yeyaga suleymaan xuseen alcadaay ayaa faahfaahinaya.
kooxo kuweysnaa baastoolada ayaa xalay gudaha xaafad ka tirsan degmada daynile ee gobolka banaadir ku dilay nabadoon caanka ahaa gudaha degmadaasi, waxaana falka ka dhacay kasoo baxaya faahfaahin dheeraad ah. dad ayaa waxa ay ku warameen in rag dhalinyaro ah oo waday baastoolado ay nabadoonka ku duugteen xaafada raadeelka ee degmada daynile xilli uu kusoo baxay masjid uu kusoo dugaday salaadii cishaha. nabadoonka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray allah u naxariistay cabdi cali kuure, isaga oo uu dhintay rasaas dhowr ah oo lagu dhuftay, waxaana goobta uu falku ka dhacay si dhaqsi ah uga baxsaday kooxihii fulka ama kooxihii fuliyey dilkaasi. ciidamo ka tirsan kuwa booliiska dowladda federaalk iyo qaar ka mid ah ehelada marxuumka ayaa goobta dilka ka dhacay ka qaaday meydka cabdi cali. mana jirto cid loo soo qabtay falkaasi ka dhacay degmada daynile ee gobolka banaadir. magaalada muqdisho ayaa waxaa mararka qaarkood ka dhaca dilal qorsheysan oo ay geystaan rag ku hubeysan baastoolado, waxaana inta badan dilkaasi iyo weerarada ka dhaca magaalada muqdisho sheegtay mas-uuliyadooda kooxda al-shabaab.
mahadsaned alcadaala weli waxaad dhegeysanaysaan warka subaxnimo dalal sara muqdisho iyo kaga imaanaya. markaana kulamada siyaasadeed ayaan kusii soconaynaa. magaalada muqdisho waxaa ka bilowday kulamada siyaasadeed ee nacyadu ay musharaxiinta la qaadanayaan libaanada labada gole ee baarlamaanka soomaaliya. xalay muqdisho ku kulmay madaxweynihii oo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed nafsi kareen ayaa hoygiisa ku qaabilay musharax madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud, waxayna dhinacyadu iska xog wareysteen xaalada dalka iyo doorashada madaxweynaha soomaaliya ee 15 bishan dhaceysa. dhinacyadu waxaa ku weynayay kulankooda dhinacyada labada gole ee xildhibaanada, siyaasiyiin reer koonfur galbeed iyo markaasi qaar ka tirsan musharax madaxweyne xasan sheekh maxamuud. dadka markaasi ku xisbiga ah ama dadka aadka ugu dhow ayaana qeyb ka ahaa kulanka oo markaa dhinacyadu ay joogeen iska xugareysanayeen. dhinaca kale haddii aan eegnana, madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdullaahi dani ayaa dhankiisa waxa uu markaas kulan la qaatay oo muqdisho kula kulmay guddoomiyihii hore baarlamaanka maamulkaas puntland cabdixakiin axmed dhoobo daareed. madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdullaahi dani ayaa markaas muqdisho wax uu kula kulmay guddoomiye cabdixakiin axmed dhoobo daareed oo ay ka wada hadleen xaaladaha guud ee dalka. faahfaahin rasmi ah inkastoo laga hen kulanka hase yeeshee, madaxweyne dani ayaa qoraal kooban uu ku daabacay bartiisa gaarka ee facebook ku sheegay in dhoobo daareed booqasho uga yimid ayna ka wada hadleen xaaladda guud ee dalka. waxaan caawa booqasho inuugu mid buuriyey guddoomiyihii hore ee golaha wakiilada dowlad goboleedka Puntland cabdixakiin maxamed axmed doobo daareed waxaana iska xuqureysanay guud ahaanba xaaladda dalka waxaana ugu mahadcelinayaa kulanka iyo waqtiga aan wada qaadanay ayuu yiri madaxweyne Siciidani. Doobo daareed ayaa tan iyo markii laga qaaday xilka guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi Puntland waxa uu markaas aada u dhaliyay u dhali jiray madaxweyne dan iyo siyaasiinta ka agdhow oo ku eedin jiray inay ka dambeeyeen xilka qaadista siyaasi lagu sameeyey 7 November 2019 ayaa cabdixakiin doobo daareed laga qaaday xilka guddoomiyaha baarlamaanka Puntland sidoo kalena xasaanadii xildhibaano ayaa laga xayuubiyey 10 December 2019 marka wixii ka dambeeyeyna doobo daareed ayaa bilaabay dhaliisha iyo markaas eedeymaha kulul uu jiidanayay madaxweynaha maamulka Puntland Siciidani imankan aa musharax madaxweyne jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kuna sugan magaalada Muqdisho. Wararka Soomaalida ka baxsan waxaa ugu waaweyn saaxiibyaal sirdoonka Mareykanka ayaa ka digay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu isku diyaarinayo in dagaal weyn oo daba dheeraada uu ku qaado dalka Ukraine iyadoo markaa lagu guuleystay ama laga guuleystay ciidamadiisa ku sugan bariga dalka isla markaana ay suuragal tahay in colaadda Ukraine aysan soo afjarmin. Digniintan ayaa kusoo beegantay iyadoo dagaalo ba-an ay ka socdaan bariga Ukraine halka aas Ruushku uu isku dayayo inuu qabsado dhul ballaaran. Xukuumadda Moscow ayaa dib u habeyn ku sameysay ciidamadeeda doonaysa inay la wareegaan gobolka Donbas kadib markii Ukraine ay iska caabisay ciidamada Ruushka oo waday isku day ay ku doonayeen inay markaas ku qabsadaan caasimadda Kiev. Laakiin iyadoo taasi jirto haddana ciidamada Ruushka ayaa u muuqda kuwa jahwareersan sida ay sheegayaan sirdoonka Mareykanka Avril Haines oo ah agaasimaha sirdoonka Mareykanka ayaa u sheegtay guddiga sanadka Mareykanka oo dhageysanayay arrintan ku aadan in Putin uu weli damacsan yahay inuu gaaro hadafka ka baxsan qabashada gobolka Donbas isla markaana uu farq u dhexeeyo wixii uu markaa ka damacsanaa dagaalo iyo awoodda military ee Ruushka ay aatan ay hayaan. Udahana saaxiibyaal warkiis waxaanu aad kala socoteen raadi hadalsan magaalada Muqdisho qaartan dhageysa waa naginta cid uu seega waxay dib u heli kartaa bogga internetka aan ku leenahay radiodarsan.com aad ku maasantiin dhageysiga la socodka warka subaxnimo.
Wararka la haysaa hubsiimo u helidoodiyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii saw haatan matelin. War la helyaaba talal hel.